라디오 제리소. 라디오 제리소 라포르타스 호디아우 프리 라 에룹시오 데 vulcano. 안타우 타그데코이 vulcano Shimoe en Kirishima Montaro subite erupciis explode, kai kies aerflapo atakis circaugon gis rompo de hospitaira vitroi, kio vundis malsanulom tie, pro gie pecetoi. Vulcan cindro fluis orienten lau vento blovo, kai shirmis la peisajon de la gubernio Miyazako. Loggiantoi appena povis marsci en cindro fallado sam kiel pluvo, e ciui cum antucoi por preventi oculoin cae buscioin. La vulcano locigias inter la oriento de la gubernio Kagoshimo cae la occidento de gubernio Miyazako. Oni ne povas antavvidi pluan vulcanagadon catastrofan. Vulcano Shimoe, cio estas la litere nova brulo au nova erupcio, estas creita antau 20,000 iaroi, cae gi riposis agadon dum quelcmil iaroi. Gi comentis reagadi en la 17th century, cae erupciis multain foioin gis nun. Gubernio Kagoshimo cae regiono Kyushuo mem estas conata kiel vulcan insulo. Grandan aira caldronon consistas quelcae caldronoi, e cion creis seriei grandai vulcan explodoi, antau 25,000 iaroi. Vulcano Sakurajimo estas uno el la vulcanoi, cui speris granda erupcion en 1914. Gi situas apud urbo Kagoshimo, nur 3 kilometrojn fore. Danĝero portas al ni grandiozan scenon. Existas quelcae vulcan insuletoi sur la suda maro, precipe activae estas la montoi de insulo Io cae Silvanose. Char ni loĝas sur vulcanlando. Abundae estas varmae fontoi cae baneioi, cio efficas al nia sanigo cae banterapio. Suda urbo Ibusuko estas fama je sablobano, kie homoj kuŝas en varma sablogrundo dum kelkaj minutoj. Provu, kiom da minuto vi povas toleri kontraŭ febro venanta de terprofunda magmo. Ege ŝvitante, mi toleris nur kelkaj minutojn, spite al mia decido 5 minutojn. Jen, alvenis voĉa mesaĝo. Bonvolu aŭskultu.
Karaj kolegoj, mi elkore gratulas vin pro bona iniciato de Esperanta elsendo el Japanio. Mi tre ŝatas kaj enhavon, kaj ideon, kaj realigon de via programo, Radio Ĉerizo. Mi persone delonge sentis bezonatecon de per Esperanta informado pri la ĉiutaga vivo en Japanio, ĉar ĝi ne estas multe diskonigata per aliaj vojoj. La fakto, ke Radio Ĉerizo komencis siajn elsendojn preskaŭ en la sama tempo, kiam mi komencis elsendi programon Voĉo el Japanio, certigas min, ke bezonateco de tiaj programoj flugis en la aero. Kaj post mallonga tempo fidela kaj bondezira aŭskultantaro kolektiĝos kaj pruvas la indecon de elsendoj. Mi deziras al Radio Ĉerizo plenan sukceson kaj longan vivon. Salutas vin, Salih, unu plia voĉo el Japanio.
Dankon pro via mesaĝo, Salih. Radio Ĉerizo finas ĉifojan programeron kun dankoj al ĉiuj subtenantoj.